Amalia's Ezel in Bees, a Dailiw yn Garth. Leon, Tiger, Leopard, Puma, Jaguar, Panther, Hanchitrach, Pw Cheetah. Yma Carth Wils in Europe, Felis Silvestris. Saw dre raisin yn Garth na the vos cresis the lava certain vestus chi, a thesi hi niferw o lehe. Hag ethiw hi ytho tra weithi sy'n myr y frastir Ewrop. A ma'n Garth Wils ceffi sy'n Tilerio in Scotland, a del hefel a ma yn ehen o thyncresia, hag o leser tro han soth. A hil yn Garth Wils paria gans cathas chi, neb yw gilis gwils, a hen yw peril dde byreth yn ehen. Ith yw yn Garth Wils por hafel then gath chi o twtio semlant. So, del hefel y ma arbenigorion o crisi nag yw yn gath wils hen fabm yn gath chi. In contrary part, yn gath chi yw derefis the worth yn gath wils African, Felis Libica. Y sefel ffatl fe yn gath wils Hwar heis cynsol yn is creus hag yn Egyp. Ytho cathas estemis bras yn Egyp. Yn gwir, yn Egyptian sastefus dewis henwys bast, disgweddus papris y fel cath. Pelle yn Egyp coth, nyn so lafel ladda cath. Nyn so regalis understondia, prag a fre cathas receva cepmin onor yn Egyp. Yma dawr nil o resic dre Egypt ag ytho i thiw yn pawb hor ffrothus. Ni awar ddiwarth weddol Joseph yn testament codd, ffatl ez e is yn Egypt pan ez e nawn bras yn pawb yw erel. Mas ez e gwaneth yn Egypt, reis o hi hwntel, hae gwytha yn is leo. Hedne a vidne dinia logos ha logos bras. Cathas a vedda a leis rag controlia and plagis bienna. In Europe in ozo creis waran tenewen aral a vedda cathas hartis. I a vedda kelmis gans grahas. In gwir an bobl a grezi fatel ili an jowl Chanje i honen the gath ddiw. Yth ees a pobl o cresi fatel re yn eretikis rag yn sampl yn waldensians han cathars, cawethia gans cathars. Y fydda leferis fatel gafas yn cathars ag a hanw ddiworth yn ger cath. Pan fe mar hogion yn templa, the knights templar, dris the rag yn gort in peswar ddegfes cans fledan y far, i y fe accusis a alawa cathas de gemeris raten in ag y servicio. Y fatel re yn farhogion ofra pejado ddoddons. Dre res yn y hedne, nyn ses y marlias cath in Ewrop yn deddiw na, a logos bras a encresias in nomber. Hen o onan, and raisins in cres and peswar ddegfes cans fleddon, rag and mernans dew. Nicholas Williams, Dewlin, Warden.